Atuya kuchikwa hanyocha 5. Mukumbizi ulemene waponezegwa. Kubara mubhuku lya ntchito chapter 3 chandano cha 1 kusika ku 16. Mumwibuzuba Petro a Johani vakaonka kunganda yaleza kukukomba. Amulyango wanganda yaleza kwakakhede mukumbizi. Takaluli na kuenda mubumi bwakwe. Wakalomba mali kuzwa kuli Petro a Johani. Pesi Petro wakati kuli nguwe. Sendijisi mali. Pesi ndakupa nchendijisi muzina lya Jesu Kristu nyamuka akuenda. Petro wakamujata kukwanza akumugose kumunyamuna. Ponya ponya maulu a muntu oyu akaba anguzu. Wakaponezegwa anguzu zya muya usalala. Ponya wakashoma muli Jesu Kristu. Wakatambula chipego chibotu kuinda mali. Wakaonka munganda yaleza kaya bwenda akusotauka akulumba izyaleza.